V tri podneva boste slišali.
Papež Frančišek: magija ni krščanska. Po imenovanju koroškega Slovenca Markeca za krškega škofa veselje ne pojenja. Nadškof Turnšek: cerkev se ni nikoli zapirala vase. Mineva 30 let od ustanovitve Demosa, ki je tlakoval pot osamosvojitvi. Bo o Telekomu Slovenije razpravljala tudi Komisija za nadzor javnih financ. Voditelji Zveze NATO med drugim o Rusiji, Kitajskem in razhajanjih v zavezništvu. Vreme: večinoma jasen dan tudi jutri. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Podpis listine o ustanovitvi demokratične opozicije Slovenije Demos je danes za nekatere morda nepomemben, v resnici pa odločilen korak na poti do samostojne države. Bo temu pritrdila tudi nocojšnja slavnostna Akademija državnega zbora in Društva poslancev 90 ali bo dala prednost 30. obletnici sprejema ustavnih amandmajev? Tone Gorjup.
Voditelji pomladnih strank oziroma demokratične opozicije so v jesenskih dneh 1989 prišli do spoznanja, da bodo močnejši, če bodo povezani. Zato so 27. novembra na domačiji Ivana Omana sklenili dogovor o ustanovitvi Demosa. Do podpisa dogovora med predstavniki Socialdemokratske zveze, Demokratske zveze krščanskih demokratov in Kmečke zveze pa je prišlo 4. decembra 1989. Podpisniki so bili Hubert Požarnik, Jože Pučnik, Lojze Peterle in Ivan Oman. S tem so bili postavljeni temelji demokratične opozicije Slovenije, o kateri je France Bučar na radiju Ognišče dejal.
Demos je bil orodje, s katerim smo potem dejansko šli v samosvojitev. In čeprav danes se za osvojitev trkajo napasati mnogi tisti, to je staro pravilo, ne, ki so odločili nasprotovali. Ne.
Najpomembnejša točka dogovora je bil skupni nastop na volitvah. Slednje je med drugim omogočil sprejem ustavnih dopolnil dobra dva meseca predtem. Tako imenovane stare sile oziroma družbeno-politične organizacije pod vodstvom partije so bile prepričane v svojo zmago, zato so privolile v sprejem amandmajev. V Demosu tega jasnega cilja, kot je povedal France Bučar, sprva ni bilo.
Mi smo bili soočeni vse te stranke, ne, s fronto oblasti. Ne bomo se zdaj kar oblasti prevzeli, bomo pa močna opozicija. Pa je pa Oman nastopil, je rekel, ja, mi gremo na volitve, zato bomo zmagali. Ko v bistvu je bilo to dejansko streznenje.
Šele, ko so si postavili jasen cilj, je bila zmaga opozicije mogoča in nazadnje tudi uresničena. Sprememba ustave je omogočila volitve, zmaga Demosa pa je bila ključna za osamosvojitev. Bo to dejstvo v ospredju tudi med nocojšnjo slovesnostjo v državnem zboru?
Ob 30. obletnici ustanovitve Demosa se marsikdo sprašuje, ali bi v Sloveniji tudi danes lahko oblikovali podobno širok politični projekt. Stopicamo namreč na mestu. Z izzivi, ki so pred nami, se ne bomo mogli soočiti brez konkretnih usmeritev. Prispevek Helene Križnik.
Mogoče je marsikaj, je v oddaji Spoznanje več predsodek manj na Radio Ognišče poudaril zgodovinar in politični analitik Aleš Mavar. A manjka velik skupni cilj. Pred 30 leti je bila to osamosvojitev. Če ne bi bilo tega cilja, tudi Demosa ne bi bilo.
Takoj, ko je bilo to doseženo, je Demos tudi razpadel, ker je bil izrazito heterogen. Torej, dejansko osamosvojitev je bila edina točka, o kateri se lahko tako široka koalicija poenotila. Pri demokratizaciji je pa že zaškripalo, pri odnosu do komunističnega režima je zaškripalo.
To pozitivne vloge Demosa tako Mavr nikakor ne zmanjšuje.
Dejansko je prišlo do popolne državne osamosvojitve Slovenije. Sam sem prepričan, da to ni samoumevno, da tudi po plebiscitu so bile na mizi še druge opcije in to je Demosu uspelo.
Mavru se zdi, da sta danes prevlada leve politične opcije in njeno obvladovanje skoraj vseh družbenih podsistemov že tak problem, da bi se morali združiti vse sile, ki temu nasprotujejo. podobno kot pri Demosu.
Ampak mislim, da nismo še tam, da bi bila ta zavest tako splošna, da bi bili ljudje pripravljeni za dosego tega cilja sodelovati. Tako da v tem trenutku je Demos bolj stvar preteklosti kot prihodnosti.
Optimističen želi ostati poslanec Demosa Anton Tomažič. Z upanjem ga navdaja predvsem dejstvo, da je Slovenija članica Evropske unije. Verjame, da bodo ljudje le odprli oči.
Da bodo videli, da je bolje se odločiti za tiste stranke, ki niso nove, ampak so že recimo naslednice Demosa, kot so SDS, SLS in Nova Slovenija, in da je bolj zanesljivo glasovati za take politike pa stranke, ki so že preizkušeni, ne pa zvedno znova nekaj tvegati na novo. Ne.
Pogovor s Tomažičem bomo objavili v Mozaiku dneva ob 18.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je z današnjim sprejemom obeležil 25-letnico delovanja. Na srečanju je minister Peter Jožef Česnik povabil nekdanje predstojnike in rojake iz zamejstva in sveta. Tam je bil tudi naš sodelavec Matjaž Merljak.
Do leta 2004 je deloval znotraj Ministrstva za zunanje zadeve, nato je postal avtonomni, samostojni državni organ. V tem času se je zvrstilo 16 predstojnikov. Leta 2008 je prvi minister za to področje postal Boštjan Žekš. Različni predstojniki, tudi različni pogledi na stvarnost v zamejstvu in po svetu in razdaljena četrtina milijarde evrov sredstev. Skozi zgodovino urada je slikovito popeljal višji sekretar in najdlje zaposlen tam, Rudi Merljak, ki je na mlade v zamejstvu naslovil tudi naslednji poziv.
Če slovenstva v zamejstvu ne bo, ga dolgoročno tudi v Republiki Sloveniji ne bo. Tako da apel res vsem mladim zamejcem, imejte družine, imejte otroke in ta apel, ta poziv, ta klic, ta prošnja velja seveda tudi mladim v Sloveniji.
Tudi državna sekretarka Olga Belec je naglasila, da bo prihodnost urada namenjena pozornosti mladim v zamejstvu in po svetu. Več o tem pa v Mozaiku dneva ob 18.
Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali problematiko neučinkovitega upravljanja Telekoma Slovenije. Kot so izpostavili, družba sodi med največje državne naložbe in predstavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, njena vrednost pa pada. To bo vplivalo tudi na državo, saj bodo izplačene dividende nižje, kar bo po žepu udarilo lastnika. Razlog za upadanje vrednosti družbe Telekom po prepričanju SDS tiči v neuspešnem in neučinkovitem upravljanju, ki se kaže v številnih aferah in primerih slabega korporativnega upravljanja. Kot zadnji primer neuspešnega in neučinkovitega upravljanja so navedli afero Antena. Kdaj naj bi Komisija za nadzor javnih financ obravnavala Telekom, še ni znano.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Načkov Jurkovič, vsak je odgovoren za krepitev miru in človeškega dostojanstva v svetu. Število brezposelnih skoraj za 5% manjše kot pred letom. Šport, slovenski skakalci sezono začeli nad pričakovanji, težave imajo le z dresi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj nastaja v Ljubljani na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, predmetno vozišču pa ovira promet na pomorski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil nastaja na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona pa je dolga približno kilometer in pol. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka od 21. ure pa do nedelje predvidoma do 16. ure. Nocoj pa bo zaprta hitra cesta Koper-Škofije med priključkom Bertoki in razcepom Sermin proti Ljubljani. Dve kratkotrajni popolni zapori bosta to ob 22. ter ob pol dveh zjutraj. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Magija ni krščanska, je pri današnji splošni audienci poudaril papež Frančišek. Duhovnike je ob tem spodbudil, naj bodo čuječi in varujejo svojo čredo. Več Marta Jerebič.
Papež je spregovoril o potovanju Evangelija po svetu, ki je opisano v apostolskih delih. Efes je bilo znano središče prakticiranja magije, a kot je dejal papež, poleg magije niso krščanske tudi številne druge stvari, s katerimi bi želeli uganiti prihodnost ali spremeniti situacije v življenju.
Se scegli Cristo, non puoi ricorrere al mago.
Če izbereš Kristusa, se ne moreš zatekati k čarovniku. Vera je zaupljiva prepustitev v roke Bogu, ki se daje prepoznati ne preko okultnih praks, ampak razodetja in zastonske ljubezni. Papež je spregovoril o poslovilnem govoru apostola Pavla efeškim staršinam, ki jim je naročil naj pazijo nase in na vso čredo. To je naloga pastirja, bedeti nad sabo in vso čredo. Župnik, škofje, papež morajo bedeti. Papež je ob koncu kateheze vernike pozval, naj obnovijo ljubezen do cerkve in dediščine vere, ki jo cerkev ohranja.
Kako oznanjevati? Vprašanje si zastavljajo misionarji vseh časov. Eno je vsebinam, drugo je način sporočanja vesele novice. Obojega seveda ni mogoče popolnoma ločiti. Tega se zaveda tudi papež Frančišek, ki je kot rimski škof in Petrov naslednik prvi poklican k oznanjevanju znotraj katoliške cerkve, pa tudi k dialogu z nevernimi ali drugače vernimi. V raznolik svet se je učlovečila tudi Božja beseda Jezus, čigar rojstvo pričakujemo v adventu. Več Silvestra Sadar.
Ko je v Vatikanu oktobra potekala amazonska sinoda, so se na spletu pojavili posnetki paganskih kipov v eni od Marijinih cerkva, ki jih je nekdo poznaje vrgel v reko Tibero. Na Vatikanskem vrtu so pripadniki prvobitnih ljudstev izvajali tudi poganski obred, ki so si ga ogledali, pri njem niso sodelovali, tudi papež in nekateri drugi dostojanstveniki. Znotraj cerkve so se pojavile kritike, čež da je papež sinkretist, kar pomeni, da meša krščansko vero z drugimi verstvi in prepričanji.
Če hočeš eno tu novo kulturo ali pa drugačno kulturo, krščanstvo oziroma evangelij prinesti, moraš najprej tisto kulturo dobro poznati.
Je razložil nadškof Marjan Turnšek. Cerkev se nikoli ni zapirala vase, vedno je šla v svet. In če ne bi bilo tako, bi nas oznanilo nikoli ne doseglo.
Pri tem, glejte, se je vedno dogajalo to, da so kristjani najprej opazovali te verske obrede, elemente, ki so jih imeli avtohtoni ljudje. In počasi ugotavljali, kateri ti elementi so takšni, da bi jih bilo mogoče sprejeti kot lupino, ampak dati novo vsebino.
Papež Frančišek ni zaradi stika z neverujočimi ali drugače vernimi nič manj Kristusov.
Njegov namen ne samo v tem primeru, ampak nasploh, ne, da nam hoče pomagati, da bi se kot kristjani ne čutili krsko ogrožene od nečesa, ne, ker pravzaprav, če se kdo na tem svetu nima česa bat, smo kristjani.
Papeževa drža nas spodbuja.
Da znam tudi vero drugega ali religijo drugega sprejeti, ga spoštovati v njem in če slučajno sem prisoten, da spoštljivo sem prisoten pri nekem takem obredu, pa tudi, če ga imenujemo poganskega. Poglejte, se spomnimo lahko samo apostola Pavla, on je šel na Areopag, to je bilo pogansko svetišče, ki je bilo polno bogov.
Je v radijski katehezi pretekle sobote, ki vam je dostopna v radijskem arhivu, še povedal nadškof Marjan Turnšek. Vsi ljudje bomo sojeni po tem, koliko in kaj smo vedeli, pa nismo storili ali smo opustili ali slabega storili. Vse ostalo ni naša skrb, pač pa Božja in to je vesela novica.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Voditelji članic Zveze NATO razpravljajo o varnostnih izzivih, ki so pred zavezništvom. V ospredju so tako nadaljnji odvračalni ukrepi proti Rusiji, vojaška krepitev Kitajske ter finančna sredstva namenjena za obrambo. Zavezništvo je sicer soočeno tudi z razhajanji med članicami. Več Andrej Šinko.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je zavrnil, da bi bilo zavezništvo v krizi. Pojasnil je, da je NATO močnejši kot kdajkoli in dodal, da je sposoben na prilagajanje zahtevam hitro spreminjajočega se varnostnega okolja. Po njegovih besedah pa mora odgovoriti tudi na grožnji, ki jo predstavljata Kitajska in Rusija. Videli smo lahko rast Kitajske, vključno z investicijami v obrambne zmogljivosti. Kitajska je druga najmočnejša vojaška sila, takoj za ZDA. Pred kratkim je razkrila novo tehnologijo, vključujoč z jedrskim orožjem, zato se moramo odzvati na to rast Kitajske skupaj. Je dejal Stoltenberg in dodal, da Severna Amerika in Evropa zdaj sodelujeta bolj kot kdajkoli. Razhajanja pa da niso nič novega. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pojasnil, da je govoril o možganski smrti NATO zaradi tega, ker je želel, da se na vrhu odprejo temeljne razprave. Da se ne bi dogajalo to, da zaradi tega, ker NATO nima skupne definicije terorizma, Turčija grozi, da bo blokirala NATO načrt za obrambo baltskih držav, ker nekatere članice ne želijo označiti sirske Kurde za teroriste. Stoltenberg je odgovoril, da zavezništvo zagotavlja in bo zagotavljalo varnost vsem članicam. Prvič v zgodovini imamo za baltsko regijo bojne skupine. Ena od njih je pod vodstvom Nemčije v Litvi. Slovenski premier Marjan Šarec je prepričan, da bo zavezništvo sposobno najti neko novo skupno pot. V zvezi s ciljem, da naj bi članice za obrambo namenile vse 2% BDP, pa za Slovenijo pravi, da so se dolgo sredstva za obrambo zmanjševala.
Zdaj smo ta padec zaustavili in počasi tudi rastemo, tako da gremo proti zahtevanemu 1% BDP-ja.
Slovenija sicer za obrambo namenja nekaj čez 1% BDP-ja, slabše od nje pa so le še Španija, Belgija in Luksemburg.
V oboroženem napadu na vzhodu Afganistana je bilo ubitih 6 ljudi, med njimi vodja japonske mirovne zdravstvene službe. Napadalci so strelnim orožjem napadli konvoj, nato pa zbežali. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Po včerajšnji eksploziji plina v Britofu pri Kranju, v kateri sta bila poškodovana 2 delavca in 4 otroci, kriminalisti danes nadaljujejo preiskavo vzroka nesreče. Gasilci medtem še naprej spremljajo koncentracije plina, stekla pa bo tudi sanacija plinovoda, ki je bil na tem območju zgrajen pred kratkim. Napako na njem skušajo odkriti tudi v podjetju Domplan. Direktorica Vera Zevnik.
Moram reči, da so se moji sodelavci v tistem trenutku, ko smo dobili informacijo o tem, da je zaznano uhajanje plina, takoj aktivirali, kljub temu, da praktično je plinovod še v izgradnji in ni v našem upravljanju, ampak smo čutili to dolžnost, da se pač vključimo v akcijo in da se zadeva čim prej razreši. Tako je v tistem trenutku bil plinovod izključen iz omrežja, torej zaprt. Po pregledu samega plinovoda s kamero ugotovljeno, da je največja verjetnost, da sam plinovod pušča na enem stiku, torej na te kosu, ki je deformiran. In v tem trenutku se izvaja izkop točno na tej točki, kjer predvidevamo, da je ta poškodba plinovoda.
Načkov Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi in drugih mednarodnih ustanovah, je postal častni senator Univerze v Ljubljani. Najvišje priznanje so mu podelili na včerajšnji slavnostni seji senata. Tone Gorjup.
V zbornični dvorani rektorata univerze, kjer je pred 100 leti potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku, so včeraj pripravili slavnostno sejo in z njo počastili spomin na 3. december 1919. Ob tej priložnosti so podelili najvišja priznanja univerze. Med prejemniki je bil tudi nadškof Ivan Jurkovič, ki je postal častni senator univerze. Rektor univerze Igor Papič je podelitev priznanja napovedal z besedami. Nadškof Ivan Jurkovič je naziv senator dobil za prispevek k krepitvi miru in humanih odnosov v svetu. V zahvalnem nagovoru je povedal, da že skoraj 40 let v službi Svetega sedeža deluje v različnih delih sveta, zato ve, da temeljna vprašanja človeštva lahko rešujemo le s skupnimi prizadevanji. Ob tem je nadškof Jurkovič spomnil,
Vsak posameznik in vsak rod se morata vedno znova zavzeti, tako intelektualno kot moralno, za krepitev miru, pravičnosti in človeškega dostojanstva vseh razsežnosti bivanja.
Zatem je omenil, kaj vse ogroža današnji svet in dodal, da morajo tudi ustanove, kot je univerza, sodelovati pri reševanju perečih vprašanj človeštva. Priznanje so podelili tudi jezuitu Patru Jožetu Kokalju, dolgoletnemu misionarju v Zambiji in zatem župniku pri Svetem Jakobu v Ljubljani. Prejel je plaketo Pro Universitate Labacenzi, ki jo univerza podeljuje tistim, ki so svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Prejel jo je za podporo Akademiji za glasbo in njenim slušateljem.
Mineva eno leto od odstranitve oglasa zavoda Živim za avtobusa ljubljanskega potniškega prometa. Od vseh vloženih prijav je najbolj pomemben odgovor zagovornika načela enakosti. Ta v svoji odločbi ugotavlja, da je LPP kršil prepoved diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo in da je posegel tudi v svobodo izražanja, ki je vsakemu, tudi pravnim osebam, zagotovljena v skladu z ustavo. Govori direktorica zavoda Živim, Darja Pečnik.
Čeprav je odločba zagovornika le mnenje in nikogar pravno ne zavezuje, pa je za nas, zavod Živim, izjemnega pomena, saj gre za mnenje državnega organa. To pa bi v naši demokratični državi moralo imeti določeno težo. Smo pa pred kratkim dobili obvestilo zagovornika, da je LPP pred upravnim sodiščem vložil tožbo, s katero izpodbija navedeno odločbo. Na zavodu verjamemo, da bo ta odločba zagovornika, ki se je res temeljito poglobil v primer in ga preučil, obveljala, saj njegovo mnenje ni pristransko, ampak se je pri svojem delu skliceval na sodno prakso in odločbe ustavnega sodišča v posameznih primerih.
Več o tem tudi na naši spletni strani.
Športni pregled začenjamo na Škotskem, ki gosti Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Uvodni dan sta si Katja Fajin in Tjaša Oder priplavali finale. Prva na 400 metrov mešano, druga na 800 metrov prosto. Polfinale se je na 50 metrov prsno uvrstil Peter John Stevens. Za prvovrstno presenečenje je poskrbel Martin Bau, ki se je poleti iz triatlona vrnil plavanje. Dosegel je slovenski rekord na 400 metrov prosto, priplaval je na 11. mesto. Nadaljujemo na snegu. Slovenski smučarski skakalci so novo sezono svetovnega pokala po besedah selektorja Gorazda Bertonclja začeli z odliko. Junak prizorišč na Poljskem in Finskem je bil med našimi fanti Anže Lanišek. Obakrat je stal na stopničkah. Tudi Timi Zajc in Peter Prevc sta dokazala, da se lahko povzpneta na vrh. Prevc je bil na Finskem eden od osmoljencev, saj je skočil na stopničke, a nato prvič v karieri doživel diskvalifikacijo zaradi neustreznega dresa.
Ne vem, na koncu krivda na tekmovalcev, ne? Se tekmovalec je vsak sam odgovoren za svojo opremo. Težko je še krivdo, pač to je bil tak, res tak del na čevlju, da je zelo nerelevanten za skoke, ampak če se to en zapiče, pa je to...
Da je krivda povsem na strani stroke, pa je poudaril predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič. Vsa oprema, ki ni bila v redu, je že na popravilu, tako bodo naši športniki lahko brez skrbi nastopili v Rusiji, kjer bosta naslednji dve tekmi. Slovenski prvoligaški klubi danes in jutri igrajo tekme zadnjega kroga jesenskega dela, na to jih čaka daljši počitek. Na prvem mestu bo prezimila Olimpija, vprašanje je le, kakšna bo njena prednost pred Mariborom. Zmaje zvečer v Stožicah čaka sosedski derbi z Domžalami. Vijoličasti bodo predtem gostovali pri zadnje uvrščenem Rudarju, ki mu grozi izpad v drugo ligo. V Sežani so Celjani premagali Tabor 4-0. Že kmalu bosta na delu Aluminij in Triglav. Mura in Bravo se bosta merila jutri. Še to slovenski košarkarski as onkraj velike luže Luka Dončić je prejel novo priznanje. Razglašen je bil za igralca mesecev oktobra in novembra v zahodni konferenci lige NBA. Novico je prejel tik pred dvobojem Dallasa z New Orleansom. Vse kaže, da mu je dala veter v krila. Dallas je New Orleans premagal 118-97. Dončić je v le 28 minutah tekmecu nasul 33 točk in 18 skokov. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Že čakate na mini počitnice in se sprašujete, kje in kdaj? Tokrat gremo na morje.
Mini počitnice z Radijem Ognjišče. Od 24. do 26. januarja v hotelu Bernardin.
Sprehodi ob morju, morski zrak in dobra družba, pa večerna druženja in sveta manjša med prijatelji. Kopanje v bazeni hotelov Life Class v Portorožu.
Vse to nas čaka na mini počitnicah na Bernardinu od 24. do 26. januarja.
Prijave na 05 690 70 00.
Informacije na radio.ognjišce.si.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno jasno, po nižinah Koroške in jugovzhodne Slovenije pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od minus 1 do 6, na Goriškem in obmorju do 11 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponekod že ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 2, v krajih z burjo na Primorskem od minus 1 do 3. Jutri bo pretežno jasno, marsikje po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo okoli nič, na Goriškem in obmorju do 11 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod drugod v južni Sloveniji pretežno oblačno, drugje po nižinah bo po jutranji megli dokaj sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 2, Maribor 3, Murska Sobota nič, Celje 1, Novo mesto pretežno oblačno nič. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 3, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 4, Portorož jasno 12 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 9, Bohinjska Češnica in Kranj 4, Idrija in Ptuj 3, Postojna, Gornji Grad, Krvavec, Velenje in Vrhnika 2, Litija, Logatec, Metlika in Slovenske Konjice 1, Črnomelj, Kredarica, Slovenj Gradec, Pohorje, Kočevje, Mežica in Trebnje nič stopinj, Babno Polje, Jezersko in Rogaška Slatina minus 1, Lisca, Rateče in Rudno Polje minus 2.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na razcepu Kozarje iz Viča proti Brezovici. Zastoj tovornih vozil nastaja na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Zastoj dolg 1,5 km. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.